SBS
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 SBS Radio.
Australia keessatti seerri filannoo maal fakkaata? Filannoon federaalaa Australia calqabuuf deema. Kanaaf utuu gara filannoon deemin dura waan beekuu qabdantu jira. Sirni siyaasaa Australia akkatti hojjetu ibsamu kana hubachuun eenyuuf akka sagalee kennitan beekuuf isin gargaara. Sagalee kennuu 101 keessatti golee lamaan paarlaamaa Australiyaa fi taphattoota siyaasaa gurguddoo beekuu qabdantu ibsama. Filannoon federaalaa Australiyaa saffisaan dhiyaachaa jira.
Australians will have an opportunity.
Australianoonni carraa ni qabaatu.
A choice between Labor committed to addressing cost of
filannoon Labor egeree Australiyaa ijaaruuf akkasumas dhiibbaa gatii jireenyaa furuuf waadaa galeera.
And a new strong coalition government to get our country back on.
Mootummaan gamtaa haaraa cimaan biyya keenya karaatti deebisuuf gargaara. Garuu ammayyuu tarii waa'ee siyaasaa Australiyaa irratti gaaffii tokko tokko qabaachuu maltu. Qophii sagalee tokko duwwaa tokko kana keessatti paarlaamaan Australiyaa maal akka ta'ee fi taphattoota kutaa aadaan eenyu akka ta'an ibsina. Tole, kanaaf hunda dura sirni siyaasaa Australiyaa akka sirna mootummaa heera mootummaatiin ibsamuu danda'a. Kan dimokiraasii paarlaamaa bakka bu'aatiin bulfamu. Sirni monaarkii kun kan ta'eef Australiyaan miseensa Commonwealth Britain ta'uu isheeti. Jechuunis pirezidaantii hin qabdu jechuudha. Iddoo isaa hogganaan mootummaa Australiyaa mooticha United Kingdom Charlesidha karaa biraatiin. Wanta si yaaddannan beeka.
God save the king!
God save the king!
Yaa Waaq, nugusicha olchi jedhama. Egaa yoom Australiyaan nugusaan bultee? Egaa dhugaa qabdu Australiyaan biyya of dandeesse waan taateef bara 1986 UK irraa abbaa biyyummaa guutuu argatte. Kanaafuu amma mootichi gahee xiqqaa irra caala immoo fakkeenya karaa bakka bu'aa isaa bulchaa waliigalaa qofa taphachuu fi dhugaa jiru keessatti garuu Australiyaan sadarkaa mootummaa 3 bulti. Isaanis paarlaamaa federaalaa, paarlaamaa naannoo yookaan naannoo fi manneen maree bulchiinsa magaalaa naannooti. Tokkoon tokkoon isaanii dirqama adda addaa qabu. Garuu qaamni olaanaan murtii kennu Australiyaa keessatti paarlaamaa federaalaa Kaanberaati. Waggaa 3 filannoon federaalaa kan waammu yeroo ta'u lammiileen Australiyaa kaadhimamaa sadarkaa olaanaa sanatti bakka bu'an filachuu danda'u. Sana booda paartiin yookaan gamtaan paartiilee teessoo harka caalu yookaan miseensota harka caalu irraa deeggarsa argate waan mana maree bakka bu'oota uummataa jedhamu keessatti mootummaa ijaaree muummicha ministeeraa muuda. Garuu manni maree bakka bu'ootaa uummataa dhugumatti maali? Egaa paarlaamaan federaalaa gola 2 ijaarame. Mana maree bakka bu'oota uummataa yookaan mana maree gadii akkasumas seenatara irraati. Karaa biraa mana maree olaanaa jedhamuun beekamu.
So the Prime Minister is drawn from the House of Representatives.
Egaa ministeerri muummee mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree gadii fi seenaatiin mana gamaggamaarraa kan fudhatamedha. Akkasumas manneen adda addaa keessatti adeemsa adda addaa ni jiran. Garuu lamaan isaaniiyyuu dhuguma mala murtoo kennuu Australiyaa keessatti barbaachisoodha. Kun Kat Gleeson itti aantu komishinarii filannoo Australiyaa kan qaama walabaa filannoo federaalaa Australiyaa geggeessitudha. Egaa qabatamaan mootummaan federaalaa seera baasuuf wuxneen seeraa mana maree bakka bu'ootaa uummataa keessatti dhiyaatee karaa sanatti darbee dhumarratti bulchaan waliigalaa gonfoo bakka bu'ee raggaasa. Seenaa dhiyoo keessatti to'annoon mootummaa federaalaa irratti paartii giddugaleessa bitaa Leeber irraa gara tumsa liberaal biyyoolessaa giddugaleessa mirgaatti asiif achi deddeebi'a. Filannoo kana dura muummichi ministeeraa ammaa Altoonii Aldanees paartii Leeber kan hoogganu galmee siyaasaa isaa filannoof dhiyeessaa tureera. Kufaatii dinagdee keessaa nu baasu hojii miliyoona 1.1 qala'insa jireenyaa dhibbantaa 6 irraa gara dhibbantaa 2 geessu sadarkaan jireenyaa namootaa akka kunuunfamuu fi akka boodatti hin deebine mirkaneeffachuu akkasumas dhimma NBN xumuruudha. Gama biraatiin ammoo hoogganaan paartii mormituu Peter Dutton kan gamtaa kana hoogganu carraan bulchuu nuuf mala jedha. Lammiileen Awustiraaliyaa miliyoonaan lakkaa'aman waggaa sadii dabalata Labariin hoogganamuu waan hin dandeenyeef mootummaa harka caalu fudhachuu akka dandeenyu amantaa guddaan qaba. Paartiilee gurguddoo alatti garuu waggoota 40 darban keessa deeggarsi namoota siyaasaa walaba ta'anii fi paartiilee xixiqqaadhaaf godhamu haalaan dabalaa dhufeera jedha bulchiinsa Awustiraaliyaa. Paartiilee xixiqqoo kunneenis paartii koochoo bitaa Greens kan Adam Banditiin durfamu kan MP 4 fi senaatarii 11 paarlaamaa federaalaa keessatti qabudha. Jijjiiramni ni danda'ama. Tarkaanfiin jalqabaa nama biliyoonaraaf osoo hin taane nama siif qabsaa'uuf sagalee kennuudha. Akkasumas paartiin koochoo mirgaa One Nation kan Pauline Hanseniin durfamu kan senatara lama qabudha. Himaammanni godaantota biyyoota aadaa fi gati qabeessummaa walfakkaataa qaban irraa godaantota fudhachuuf dursa kennuu fi namoota biyyoota walfakkaattii kana hin qabne godaantummaa dhorkachuudhaan faayidaa Awustiraaliyaa tajaajiluu qabna. Isaan paartiilee lamaan mana maree fi seenet gidduutti kiroos beenj jedhamu irra ta'anii wixinee fi falmii seera baasuu keessatti gahee olaanaa qabu. Filannoo kanarratti lammiileen Awustiraaliyaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa 50% hundaa akkasumas miseensota sanatii 76 keessa 40 ni filatu. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa maqaa biraatiin MPs jedhamuun kan beekaman turtii waggaa 3 kan qaban yeroo ta'u hawaasa naannoo guutuu Awustiraaliyaa bakka bu'u. Naannoon filannoo teessuma lafaa yeroo ta'u miseensa paarlaamaa tokkoon bakka bu'a. Amma naannawaan sun hundi naannawaan teessuma lafaa bal'ina adda addaa qabu. Sababni isaas tokkoon tokkoon naannoo filannoo tilmaamaan lakkoofsa fakkaataa filattoota of keessaa qaba. Kanaaf miseensi paarlaamaa tokko filannoo tokko bakka bu'a. Seenaatti ilaalchisee xiqqoo adda. Kutaan biyyaa hundi baay'ina uummataa utuu hin dabalin senatara 12 kan qabu yeroo ta'u waa'ee Northern Tertiary fi ACT tokkoon tokkoon isaanii senaatara 2 qabu. Senaatoroonni akkaataa idileetti marsaa waggaa 6 kan qaban yeroo ta'u garuu wal jijjiirraa waan ta'aniif marsaa sagalee kennu hundatti tilmaamaan walakkaan senaatii filannoof kan dhiyaatu ta'a. Hayyeegaa kanaaf sun bu'uuraalee sirna siyaasaa Awustiraaliyaati. Filannoo dhufurratti yoo hagammaatti akkamitti akka sagalee kennitu hin karoorfanne ta'e akkasumas sagalee kennu laalchisee gaaffilee qabaatte maarsariitii aec.gov.au irraa caalaatti hubachuu dandeessa. Sagalee kennuudhaaf ulaagaa guutuu kee baruuf qophiilee keenya kanneen biroo akkaataa sagalee kennuu tokko duwwaa tokko yookaan 101 dhaggeeffadha. Akkasumas akkaataa sagalee keessan itti kennitan tartiiba tartiibaan ka'amee jiru dhaggeeffadha. Hagasitti filannoo dansa isiniif hawwina.
SBS Radio.